جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کہ باوری دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چھ فرمائے لے لا تجعلوا بيوتكم قبورا مگر روی خپل کورونه د قبرونو پشان لتا گرا قبرونو کی سوک مز نہ کئی انت ذکر نشتال تے عبادت نشتا نو د کورنا قبر مجوڑا و جن پکی مشتا ان تلاوشتا و ذکر شتا آدھا حدیث دے خبر دلیل مجھے قبرستان کی مسکول مکروہ دی مسکول پا قبرستان کی مکروہ دی بعد ادام ویلی چھے پکور کی بیو سڑے قبر نجوڑائی کچارا وسیعتوں کو امتیانوں کے چھے ما بیاد اخکل کور کی خاخ کئی ندا وسیعت باطل نے ویجی پا خبر مان زمون علاقہ کی اولا ہو قوارد ناپو ہو تو ما کور خاخ کئی چھے مڑکے رو رسو چھ ملکو لباو نے تکون کئی ورطہ دا وسیعت باطل لے چاک دا سی وسیعتو کو چھ اغد شریعت نہ خلاف دے قریب عمل لکی پاغیبانے میں عمل لکی چھ ما پکور کی خاخ کئی پکور کی بس اکنا خاخے پکور کی بس او خاخے نا پو حجرہ کی بے نخاخے پکور کی بے نخاخے اب آئے زیونو کی چیدہ نا پو حید و جنو کی یو معنی دا حدیث علماء کرام دام کرے وَلَا تَجَالُوا قَبْرِ عِيدًا اور اللہ حبیب فرمائی مگر زوئی قبر زما عیدن عید نس مراد تھی وی عید حافظ ابن قیم رحم اللہ وی اور مرعات کی وی چدا عید یا خل ما یعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد اما بعود السنا او بعود الاسبوع والشهر وی دا حل تو وی لکا کال پس یو اجتماعی میاش کی اجتماعی پاختہ کی اجتماعی وہی جما قبر دا سے مجھوڑا ہوئی چیر آفتہ پا آفتہ جمعہ پا جمعہ میاش کو میں شو پا خال پا کال لے پیرا جمع کی لکہ ارس حلق پا قبر نکش اور آجمش یو مانا علماء کرام ادا کرے یو مانا علماء کرام ادا کرے وہی مانا دا تو لا تجتمعو لزیارت اجتماعکم للعید دا سے دا زیارت دا قبر مبارک دا پارا جمع کی گئی ما لکا جمع کی در ستاسو دا پارا دا اختر دا پارا دا اختر او یا دا مانا وا چھ مگر دو ای قبر زما عیدن تعودون ایلیہ متا عرقم چھ تاسو ورطا غی اور آزائی کلش ارادہ کوئی بلکہ کم زیتی چھ دروش شریف و سلام وائی دو ما ترارسی کم زیتی چھ دروش شریف وائی و سلام وائی ما ترارسی ادا مانا گانی ستاسو کدی حاشیوان مرقات کم کڑی وی مگر دوئی قبر زما عید یعنی لا تشتمیو لی زیارت اجتماع کم للعید او نور مانا گانی در تکڑی وی لا تجلو قبری عیدن مگر دوئی قبر زما زید جمع کی دولک اختر لچرا جمع کی گئی وصلوا علی او کما درو شریف آئے فین صلاتکم ستاسو در شریف تو بلغونی ما ترا رسول شیح شکن تم کم ریک چیئے رواہ النسائیو کم ریک چی درو شریف آئے نو ما ترا رسول شیح ایک دائیو مسلم نگر زمجی فقہاو ذکر کری او فتح القدیر کی دا قول ذکر کرے دے دو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ لکہ حاجیان زی خلق ورطوئی نبی رہ سلام بانے میں سلام وائے فتح القدیر ذکر کری چی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بدا سے کول سکسان بے لے گل چی سلام میں قبر شریف بانے وائے خدا عرب دا علماء وی دی حدیث را سوچ کوئی وی سلام با علا تا پچا لے گلو چی دا رسے دینا ستا رخلے نلاو تینے ملائک والی نبی رہ سلام تے رسے نلاغ کس در رسے دو نمخ کستا سلام و درود رسے دینے دیو جن حرم شریف کی درس کے دو آگوی دا رسی نو اوستا چی درود شریف و سلام دے ہوئی نو دا ملائکو پا ذریعہ غرسی نو دا بل چاہ رسی دو لضرورت پاتے نشو لگا زوا فلانی نمی سلام ہوایا نو آغت رسی نا خوبیام دا عمل دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ نا ثابت تے لگا علامہ ابن حمام فتح القدیر کے ذکر کرے رواہ النسائی وعنہ